Das Prelegon de Doctoro Arthur Bauer. In la Art Museo de Zürich estas expositiata nun kai ancora videbla gis en octobro amplexa expositio de la granda catalana artisto Salvador Dalí. Oni havis la intenson organisition occasigon kiel celebron de la octec quina nascic tago de Dalí, sed la sordo neniigis tion planon, char Dalí mortis comence de citiu jaro. Salvador Dalí havas necontesteblan locon en la art historio kiel instiganto kai cefa representanto de la surrealismo. Sed li ancau provocis certan criticon, char li tro bone sciis fari reclamon pri si mem cae crome li disvastigis tiel nomatain originalain graficajoin en multe tro alta nombro, tiel che ili jam ne meritas la nomon originala. Oni ec jam usis la vorton charlatano por li. Sed tio esas maliostajo. Giuste la nuna exposizio in Zürich, cio estas cun labore concipita cun Stuttgart, pruvas, che li estas exterordinara granda artisto quio brave juas la renomon cae popularetson, quioin li gainis en longa vivo plena de laboro cae ideoi. Salvador Dalí do estas catalano sam kiel Miró, cae cune cun tiuci, cae cun Picasso, li representas la grandan contribuajon de Hispanio alla nuntempa arto. Li estis nascita en 1904 en Figueras, studis arton en Madrido, en 1909 translocicis al Pariso. Tie li conatigis con Gala, tiama etzino de la poeto Paul Éluard, quio transiris al Dalí cae ludis gravan rolon en lia vivo. Plurfoie li voyacis al Usono, quie oni alte taxis lian arton. La plei riccia cae plei interessa periodo en la evoluo de lia arto estis la 30 jaroi, quioi estis la apogeo de la surrealismo. Poste li turnicis al religia tendenzo in sia arto, cae en la fino al pop arto. La exposizio in Zürich possedas giuste el la surrealisma epoco quelcain el la plei tipai cae vaste conatai bildoi de Dalí, mi mencios quelcain poste. Sed antaue mi devas caracterisi tion spezon de arto mem. Dalí prescribis gin per jenai vortoi. La surrealista objecto estas absolute sen utila ajo ella vid puncto de practico cae ratio. Gia sola celo estas palpeble montre fantasioin cae frenesajoin en fetichisma maniero maximume. La bildoi de Dalí estas tre malproximae de la tiel nomata abstracta pentrado, en quio sen conturaid coloroi devas inspiri la rigardantoin al iui pensoi au sentoi. Contraue, ce Dalí cio estas tute concreta, bonege pentrita en prescau fotografa exactezzo. Sed la obiectoi estas nerealai, sed ofte combinajoi de verajoi cae fantasiajoi, au, per aliai vortoi, la bildoi estas simbola secreta linguo de la subconscio. La connecto inter la surrealismo en la arto che la psicoanalisi di Sigmund Freud, la malcovrinto della subconscio, estas tutte evidenta, cae gi estas plei bone videbla in la bildoi de Dalí, en ciui li pentris dir gestoin en homai corpoi. Tiel li exempli transformis la classican statuon de la Venuso de Milo. En la dir gestoi estas la subconscio, oni devas pensi. Sonjoi cae hallucinatioi videbligas en la bildoi de Dalí, cae cio farisas combinebla con cio, ofte en tutte timiga maniero. Oni nomas tion psican staton paranoio. Tio ne estas mensa malsano, sed ancau ne normala stato, char kiel tre prave difinas la plena illustrita vortaro, la paranoio estas psicoso kiu concernas nur limigitan temon, lasante normala la mens capablon por la ordinarai viv besonoi. Praktike tio signifis, che Dalí bonege pentris, sed liai obiectoi transpasis la realezon. Tre fama exemple faricis lia bildo con la titolo La Dormo, quio montras sculptagion de homa visaggio, apogita per maldicae stangoi. La bildo videbligas che la homo trovicas en malcerta stato dum la dormo, for de la mondo, sed nur malcerte cae provisore. Alia fama bildo montras incub sonjon au cosmaron, dio estas dormanta virino attaccata de sovagiae tigroi. Uno e la plei frappai surrealismai bildoi, combinas brulantain giraffoin cae samtempe brac horlogion, cio essas mola cae pendicias ciel pasto. Tre tipa por li ancao estas la telefono, su cio cuscias ne la audilo cae microfono, sed granda rugia langusto. Dalí ne nur pentris, sed ancal conceptis obiectoin, exempli li creis divanon en formo cae coloro de lipoi. Li ancal conlaboris con la creantoi de modo, cae ancal transprenis tio spezain graficain tascoin, por pligrandigi siain enspesoin. Dalí ne nur desegnis, sed ancal verkis. Li publicigis sian autobiografion, cae li tre multe scribis pri artai teorioi. Sen dube li tre intense sentis mem la rilatoin inter la videbla mondo cae la transa, inter vivo cae morto, inter erotico cae horroro. La publico comprenas lin, cio clarigas la grandan successon de la expositio in la Art Museo de Zürich. Mi volas ancora aldoni che la museo samtempe montras exposizion de pentristo cio verscheine ne estas internazie conata kiel Dalí, sed cio havas bonan nomon en Svislando. Dio estas la artisto Mario Comensoli, ticinano, cio vivas in Zürich, nun 67 jara. Li elstaris cae famigis ciel pentristo de laboristoi, sed en sia plei nova faso li turnigis alla tipoi de la tiel nomata perdita generatio, la puncoi, cae aliai exteruloi de la tiel nomata normala societo. Li evoluigis por tio pentrado novan tre personan stilon, quio multe frappas. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.